Areena.
Tämä on tositapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina nuorten miesten katoamisesta. MS Mystery, kausi 5, jakso 8.
Tämä on MS Mystery ja minä olen entinen rikostoimittaja, rikosten penkkiurheilija Riku Rantala. Goalla menehtyneen Felixin äidin Minnan toimittama materiaalipankki on nyt järjestetty, indeksoitu ja läpikäyty. Tutkimustyö on hidasta, mutta kun pahoitellen mainitsen asiasta Minnalle, hän toteaa, ettei hätää, kyllä hän ymmärtää. Hänellä itsellään tutkimus on kestänyt jo 10 vuotta. Minnan keräämä materiaali osoittaa aivan selvästi sen, että Felixin kuoleman taustalta on paikannettavissa vahva epäilys mahdollisesta henkirikoksesta. Ja tapaus vaatisi normaalilla oikeustajulla kunnon tutkinnan ja oikeudenkäynnin. Vielä aiemmin syksyllä Minna ja hänen oikeusavustajansa Shikabura olivat varovaisen toiveikkaita vetoomuksensa menestymisestä. Mutta nyt, joulukuussa 2025, Minna kertoo, että käsittely on taas siirtynyt useita kertoja. Vetoomus pysyy siten edelleen Intian kuormittuneen ja tunnetusti myös korruptoituneen oikeuslaitoksen koneistossa, oudossa odotustilassa. Minna uskoo, että tämä on myös tarkoitushakuista, mestarillista väsytystaistelua, jolla uhrinomaiset saadaan hitaasti, mutta varmasti hiljennettyä ja tapaus lakaistua turismista hyötyvän maan itämaisen maton alle. Sekä Goalla kuolleella Felixillä että Tiomanilla kadonneella Aleksiksella ja heidän omaisillaan ei ole muita kuin huonoja tai vielä huonompia vaihtoehtoja. Omaiset eivät ole enää vuosiin haikailleet onnellista loppua, vaan toivovat yksinkertaisesti, että he saisivat selkeyden, mitä heidän rakkailleen on oikeasti tapahtunut. Tämä työ on hidasta ja tahmaista, mutta minua ajaa koko ajan ajatus siitä, miten itse haluaisin tulla kohdelluksi vastaavassa tilanteessa. Siten, että joku ei luovuttaisi, vaan pitäisi asiaa pinnalla. Kaiken tietoni pohjalta summaan. Felixin kohtalolla on mielestäni vain 2 vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että tämä terve ja atleettinen opiskelija on vastoin kaikkia todennäköisyyksiä kaatunut yksin syrjäisellä yöllisellä tiellä Etelä-Goalla ja lyönyt päänsä kuolettavasti. Toinen vaihtoehto on, että hän on kuollut väkivaltaisesti. Totuuden tietää ainoastaan tappaja, ja älyttömintä tässä kaikessa on se, että Felixin äiti Minna on saattanut puhua poikansa kuoleman jälkeen tämän tappajan kanssa. Minnan epäilykset eivät tietenkään ole yhtä kuin totuus, ja hän itsekin sanoo fiksuna ihmisenä sen ääneen. Se, mitä hän toivoo, on, että Suomen viranomaiset painostaisivat Intian viranomaisia kunnolla. Aleksis puolestaan on joko menehtynyt tapaturmaisesti Tiomanin saarella, tai sitten hän on törmännyt aivan väärin tyyppeihin ja hänet on surmattu. Tai yrittänyt paeta mantereelle. Aivan pienellä todennäköisyydellä hän on vielä elossa jossain päin Aasiaa. Olemme Aleksiksen äidin Karoliinan kanssa ottaneet tavaksemme soitella aina pientä väliraporttia kiireisen arjen keskellä. Ja nyt soitan taas pitkästä aikaa hänelle. Tutkimuksemme on hitsautunut näiden vuosien aikana yhteen, ja yhteys on mutkaton.
Karoliina.
No tässä on Rantala, Riku, moikka.
Moro.
Miten sulla jouluodotus sujuu?
No, töitä erilaisia.
Noniin, onks nyt kuitenkin hetki sulla aikaa?
Juu.
Karoliinalla on se hieno ihmisominaisuus, että kaikista vaikeuksista huolimatta hän on aina myönteinen ja skarppi ihminen. Tolkun ihminen. Minulla on taas Karoliinalle muutama tiedotettava asia. Käymme ensin läpi Suomen päätyä. Olemme toimittaneet jo kuukausia sitten Aleksiksen jäljelle jääneet matkatavarat Suomen poliisille.
Hei, ihan ekaksi mä meinasin kysyä sulta, että onko Sastamalan poliisi ollut suhun missään yhteydessä Aleksiksen tavaroiden suhteen?
Ei missään yhteydessä.
Ei missään yhteydessä, joo. Mekään ei ole saatu kiinni. Ne on kuitenkin luvannut, ne tavarat on siis toimitettu sinne, ne on luvannut olla yhteydessä, mikäli sieltä löytyisi jotain. Mutta näin ei ole nyt sitten tapahtunut kuitenkaan.
Joo, mä olen niitä tässä asian välillä käynyt mielessä, mutta toki aika on. Niin
Aika on kortilla.
Joo.
Sitten keskitymme Malesiasta tuomiini uutisiin. Olen halunnut varmistaa tietomme ja niiden luotettavuuden ennen kuin raportoin niistä Karoliinalle. Tässä meitä on auttanut malajin kielen taitoinen tulkki.
Ja nyt on sitten saatu käsiteltyä ne nauhat ja näin edelleen, niin ootko valmis kuulemaan vähän lisää?
No, mä istun tässä tukevasti, niin anna
istut
tulla.
Tukevasti, hyvä.
Joo.
No niin, eli siis me ollaan saatu käsiin sekä Vän että Jamsari. Me ollaan saatu Joo. molemmilta haastattelu.
Okei. Okay.
Ja siellä on ilmennyt ensinnäkin tämmöinen asia, että siinä samassa seurueessa ennen katoamista Aleksiksen kanssa on ollut myös kolmas henkilö.
Joo.
Ja tää on tämmönen tyyppi kuin Sofi.
Joo.
Ootko kuullut? Muistatko kuulleet tästä Sofista mitään silloin aikana?
En mistään, eikä oo tullut puheeksi Aleksin kavereittenkaan kanssa.
Joo. No, tää henkilö on nyt sit meille on... Vän on kertonut, että hänen tiedossaan on, että tämä Sofi on pyörinyt sen Jamsarin kanssa ja ollut myös siinä samassa seurueessa Jamsarin ja Aleksiksen kanssa ja että hän on siis tuomittu rikollinen. Hän on siis sittemmin joutunut ilmeisesti törkeästä huumausaineen rikoksesta tai vastaavasta niin kuin vankilaan.
Joo.
Karoliina ottaa asian rauhallisesti vastaan, vaikka hän on aikoinaan itsekin käynyt paikan päällä selvittämässä Aleksiksen kohtaloa, eikä ole koskaan aiemmin törmännyt Sopin nimeen. Päätämme yhdessä, että julkaisemme heti tämän tiedon myös podcastissa. Josko joku tunnistaisi jotain uutta ja pääsisimme jopa miehen jäljille. Avaan sitten Karoliinalle, että Jamsari on todennäköisesti päihderiippuvainen ihminen. Sen puolesta puhuvat sekä sadun kohtaaminen, Vanin puheet, että malajin kielen tulkkimme.
Joo, että silloin kun mä tapasin ne kerrat, mutta tietysti se, että... Ja sitten kun toi matkaseurani tarjosi hänelle olutta muistaakseni oli mukana, niin Jamsari sanoi, että hän on lopettanut kaikki päihteiden käytön. Mutta asioita hän voi toki sanoa, mutta tietysti, että onko siinä kohtaa ollut sit selvempi hetki, että sitten, että jos on niin kuin, mihin on luisunut sen jälkeen, kun on jäänyt työttömäksi ja muuta, että totta kai. Niin kuin.
Aivan oikein, joo.
Joo.
Ja sitten on ilmennyt, näin on siis kerrottu, että nämä kolme, Aleksis, Jamsari ja Sofi, on siis valvoneet useita päiviä siinä, ennen kuin Aleksis on lähtenyt yksin liikkeelle.
Joo. Ihan hirveän montaa päivää ei ole voinut, kun iso Tiomanilla ollut siinä vaiheessa kuin kaksi yötä.
Niin, no ilmeisesti koko
joo.
Sen.
Ilmeisesti
tämmönen, sen kolme
päivää. Joo. Siis tämmöinen näkemys mulla on ollut, että hän ei hirveästi siinä nukkunut, kun siinä oli se edellinen yö. Joo, näin. Mulla on vähän tämmöinen käsitys kans ollut.
Tämä aikajana on edelleen myös Karoliinalla hieman hatara. Samoin kuin se, mitä meillä on tiedossa Aleksiksen turvakameran kuvasta ja etsintäkoirien viimeisestä vaihdosta. Paikat ovat toisiinsa nähden ristiriitaiset, jos ajattelee, että Aleksis olisi ollut matkalla viidakkoon. Avaa myös toista kiinnostavaa asiaa, jonka Jamsari toi keskustelussa esiin.
No sitten Jamsari on kertonut nyt sitten niin, että siellä Aleksiksen huoneessa olisi ollut jonkinlaista arvotavaraa. Me ei tiedetä nyt, mihin hän viittaa.
Joo.
Ja että siellä olisi käynyt useankin henkilö kurkkimassa sitten siellä huoneella. Siellä siis siellä Jamsarin kämpällä. Ja siinä on mainittu esimerkiksi tämä Sofi.
Joo.
Nyt me ei tiedetä, mihin siinä viitataan. Viitataanko siinä nyt ihan näihin meidän niin kuin normaaleihin matkatavaroihin vai johonkin rahaan vai johonkin muuhun, niin me ei tiedetä.
Toi nyt siis, hän kuitenkin on nähnyt hänen kaikki noi, mitä hän on kavereiden kanssa viestittänyt. Et sitten on ollut kyllä todella pimennössä kokonaan niin kuin täältä päin se, että niin kuin tosi vaikea saada kiinni, mistä hän olisi tämmöistä arvotavaraa hankkinut ja mitä se olisi ollut. Että se, mitä siitä puuttuu, niin muutama riippumatto.
Niin.
Tätä Jamsari nyt ei, ehkä hänen arvotavara on.
Niin joo. Se on just tämä, mikä on hänen arvotavara.
Jo. Mm. Ja sitten toisaalta kyllä, koska mä pääsen myös hänen pankkitietoihin käsiksi, niin mä ehkä, niin no sitten tietysti en tiedä, jos on käteisellä liikkunut joskus jotain jossain, mutta sillä lailla, että en sano, kaikki on tässä maailmassa mahdollista, en mitään no niinpä, kiellä, mutta niinpä.
Mut että siis, tää on se, mitä siitä Jamsarista on saatu irti, ja sitä joo. Sofia siis niin kuin selvästikin on jotenkin pelätty, että siitä... Tai siitä on niinku puhuttu hyvin silleen varovaisesti ja niin, että se on vankilassa. Ja että jotenkin siitä oli vähän niinku siihen sävyyn puhuttu, että se olisi niinku paha tyyppi.
Joo.
Ja niinku, että se, että sanotaan näin, että eri luokan, tämmöinen mielikuva mulle tuli, että eri luokan tekijä kuin Jamsari.
Joo. Niin kuin se, mikä mun mielestä Jamsarista tulee mielikuva, niin se on ressukka.
Niin. Ja tämä toinen ei olisi niinku ressukka.
Joo.
Just tämä. No sitten, tämä on se, mitä irtos Vänistä ja Jamsarista.
Vanin ja Jamsarin kohtaaminen aiheutti siis uuden epäilyksen ja tarpeen paikantaa vielä kolmas Aleksiksen seurassa ollut henkilö, Sopi. Syntyi myös vahva epäily siitä, että Aleksis oli ajautunut tietämättään todella väärään seuraan. Sitten jatkamme muista vinkkeistä, joita vinkkipuhelimeen on tullut.
Nämä kuulijat on kaikki sanonut myös siinä vinkissään, että he ei halua missään nimessä aiheuttaa mitään turhia toiveita. Ne on niin kuin kuunnellut tätä tarinaa niin kuin suurella sympatialla ja ne vaan haluaa sanoa tämän. Siellä on useampi vinkki semmoista, että he on miettinyt, että voisiko se olla, että he olisivat nähneet sen Aleksiksen jossain Taimaassa.
Joo.
Useampi tavallaan tilanne. Ja mikään niistä vinkkeistä ei kuitenkaan ole sisällöltään sellainen, että me voitaisiin heti yhdistää, että joo, että tämä on nyt Aleksis.
Joo.
Mutta että pakkohan se on nyt sanoa tietenkin, että halutaan tietenkin sukaan jakaa tämä. Että jos on sitten pieni mahdollisuus siihen, että hän voisi olla jossain lähtenyt veneellä sinne Taimaahan. Vaan siellä Aasiassa passitta reissaaminen ihan mahdollista, aika pitkänkin aikaa voi olla, että pystyy.
Niin, riippuu missä piirissä pyörii, niin, niin. Kaikissa piirissä ei passeja kysellä.
Ei todella.
Ja sitten tietysti, jos on joutunut jonkin semmoisiin vaikeuksiin, että kaikkihan on mahdollista.
Niin, kaikkihan on mahdollista. Sen tietää Karoliina fiksuna ihmisenä, mutta toteaa samaan hengenvetoon, ettei elättele turhia toiveita.
No sitten, mitä muitakin, niin kuin sitten... Tavallaan yleisöltä on tullut, ja liittyen tähän meidän valkohattuhakkeriin, joka jelppasi, niin tämä Samsungin oma pilvipalvelu.
Joo.
Et sehän on vielä tsekkaamatta, että voisiko sinne päästä sisään.
Joo.
Et sitähän voisi vielä koittaa.
Joo. Niin kuin totta, kun siinä on myös semmoinen oma... En ole asian eteen. Tehnyt nyt tässä yhtään mitään.
Niin, no ymmärrän. Ei ole tietenkään mitään painostusta semmoiseen.
Joo.
Se on semmoinen niin kuin asia, minkä on periaatteessa vielä mahdollista tehdä.
Kuten koko tämän matkan ajan, Karoliina päättää, miten etenemme.
Ja me ajateltiin, että me niin kuin tavallaan nämä asiat, mitä me nyt sulle kerrottiin, niin voitaisiin tuossa podissakin kertoa.
Joo.
Ja lähinnä se motiivi on se, että jos nyt vielä jostain voisi tulla sit lisää tietoa näiden pohjalta.
Joo.
Mutta että tietysti kaikista tärkeintä on se, että voitaisiin kysyä sulta, että mitä sä haluaisit, että me nyt tehdään.
Se, että nämä on nyt niinku asia ei, niinku, että se on niinku sillai, no asia varmaan on auki ehkä, iäti. Mutta niin kuin sillai, että jos kuitenkin jossain on joku, joka on jotakin nähnyt, kuullut, tietää.
Niin, että sä haluaisit, että kuitenkin me nimenomaan toimittaisi näin, kun me ehdotettiin.
Että. Joo, että se on niin kuin, ja toki toivon, että sen poliisilta saisi jonain päivänä ne tavarat, mutta
Niin, sitten saisi sieltä Sastamalan poliisista, joo. Että jos ne nyt on pystynyt jotain niistä, ne tutkimuksensa tekemään.
Summa on Karoliinalle, että jos tästä kaikesta pitäisi jotain tulkita, todennäköisintä meidän kaiken tietomme nojalla on, että Aleksis on viettänyt viimeiset ajat epämääräisessä seurassa, Hänellä on ollut hallussaan paikallisessa mittakaavassa arvotavaraa, ja tämä on voinut johtaa siihen, että hänelle on käynyt huonosti. Myös saaren kasvava metamfetamiiniongelma ja epäillyt viidakko laboratoriosta voivat liittyä tähän seurueeseen, johon Alexis vahingossa saarelle saavuttuaan päätyi. Julkaisemme nämä uudet nimet ja tiedot ja toivomme, että joku oikea ihminen kuulee, aivan kuten tähänkin saakka on tapahtunut. Mitä Karoliinan itse kannattaa tehdä? Tsekata Samsungin pilvipalvelu.
Toisin sanoen, Karoliina, tästä eteenpäin jatketaan samalla tavalla ja toivotaan, että jotain neuloja heinäsuovasta löytyisi.
Se, näin me mennään sitten.
Muuta me ei voida tehdä.
Joo.
Goalla menehtyneen Felixin äidin Minnan kanssa käymme samalla tavalla pitkin syksyä tilannetta läpi ja odottelemme Intiasta tietoa mahdollisesta uudesta oikeudenkäynnistä, jota Minna on intialaisen asianajajan avustuksella vaatinut. Joulu alkaa lähestyä ja mietin Felixia, nuorta ja fiksua suomalaista miestä, joka päätyi vahingossa ammattikusettajien uhriksi. Itsekin olen maailmalla joutunut tilanteeseen, jossa minua on vedätetty. Vedättäminen eli ukottaminen on yksi maailman vanhimmista ammateista. Madventuresia tehdessä jaksoi aina hämmästyttää, miten väkevästi vuosisatoja vanhoja menetelmiä käytetään yhä edelleenkin, uudesta matkaa ja sukupolvesta toiseen. Klassikkoja ovat tietysti niin sanotut oppaat, jotka roudaavat pahaa aavistamatonta matkustajaa kaikenlaisiin mukas pessuihin mestoihin ylihintaisten ostosten ja palveluiden ääreen. Ja opas itse kuittaa kaikesta komission. On intialaisia ennustajahuijareita ja peruskatutemppuilijoita, rahanvaihtajia, ja jos olisi erehtynyt ostelemaan vaikkapa blossia kadulta, olisi taatusti jossain vaiheessa tullut kuumotetuksi ja putsatuksi. Pokerimiestä ja naisten ei myöskään kannata alkaa keulimaan, jos Aasiassa käy kutsu niin sanotun pimeän pelipaikan korttipöytään. Vaikka olisit haka nettipokerissa tai turnauskokemustakin piisaisi, voit olla varma, että lopulta häviät. Sinun annetaan voittaa juuri niin kauan, että rohkaistut lyömään kaiken pottiin. Yksi etenkin Kaakkois-Aasian Chinatowneissa yleinen kusetus on, että olet muka ystävänä esiintyneen tyypin apuri korttiringissä. Sinulle kerrotaan, että joku isokenkäinen massipäällikkö, joka tiedetään surkeaksi pokerin pelaajaksi, on tulossa pelipaikkaan. Pöytään tarvitaan kolmas, jotta hänet saataisiin häviämään mahdollisimman paljon rahaa. Sinulle kerrotaan, että sinun ei tarvitse kuin osallistua peliin. Saisit pelirahat pöytään ja lisäksi palkkion, kun isokenkäinen on putsattu. Mutta jossain vaiheessa käykin niin, että sinulta aletaan vaatia vaivihkaa pientä lainaa, koska potti on noussut isoksi ja voitto on lähellä. Ihan pariksi pelikierrokseksi vain. Olethan mukana jo kuviossa. Mikset poikkeaisi automaatilla hakemassa muutaman satasen tai luovuttaisi luottokorttisi tietoja pimeälle kasinolle? Kavereitahan tässä on oltu jo monta päivää. Merkittävin huijarien taito on se hienovarainen painostus, jolla uhri saadaan lopulta maksamaan, milloin mihinkin tunteeseen, ystävyyteen, sääliin, syyllistämiseen tai taikauskoon vedoten. Tätä taitoa ei yhdenkään matkaajan pidä väheksyä. Usein huijarit ovat myös osa mafiaa, ja siksi pienenkin kusetuksen ollessa kyseessä hyvin vaarallisia. Moni suurempi huijaus alkaakin juuri harmittomalta ja pieneltä tuntuvasta tilanteesta, jonka tarkoitus on arvioida uhrin resursseja ja halua heittäytyä mukaan leikkiin. Suomeen saavuttuani ja kesän muututtua syksyisemmäksi julkaisemme televisiossa MS Mystery Dokkarin yöllisistä tutkimuksistani Itämeren Las Vegasissa, Ruotsin laivoilla.
Nyt, 4 vuotta myöhemmin, tapaamme Jaanan kanssa uudelleen. Kertoisitko vielä siitä hetkestä, kun sä sait tietää, että Niku on lähdössä laivalle?
No se oli silloin perjantaina.
Käyn dokkarissa läpi kaiken, mitä olemme penkoneet. Sen keskiössä ovat aivan Felixin ja Aleksiksen kaltaiset nuoret miehet, Niku ja Markus. Niku ja Markus siis katosivat Viking Isabellalla vain 1,5 vuoden välein toisistaan. Olen sittemmin löytänyt heidän kanssaan samalla risteilyllä olleita työntekijöitä ja matkustajia. Suuri harppaus tutkimuksissa tapahtui, kun Ruotsin poliisi lähetti minulle vahingossa salaiseksi luokitellut tutkinta-aineistot Markuksen tapauksesta. Sieltä saimme valtavan määrän nimiä ja yksityiskohtia.
Kuulin myös laivahenkilökunnalta huhuja katoamisista, jotka eivät olleet päätyneet lööppeihin. Haastattelemieni risteilymatkustajien kanssa
Nikun seurassa olleita aasialaisnaisia ei ole löytynyt, vaikka olen heitä etsintäkuuluttanut myös Ruotsin murhainfossa ja kaikkialla mediassa, jossa olen päässyt asiasta puhumaan. Onnekseni olen löytänyt Ruotsin Riku Rantalan, gotlantilaistuneen toimittajan Hannan, jonka kanssa olemme yhdistäneet voimamme. Markuksen kanssa samalla risteilyllä olleita vartioita, vahtimiehiä, viihdyttäjiä, sekalaisia seurueita, joihin Markus sukkasillaan ja sekaisin törmäsi, on paikannettu. Tästä työstä on syntynyt teiltä kuulijoilta aivan valtava määrä vinkkejä ja ilmiantoja väkivallasta ja väärinkäytöksistä.
Sitten kun päästiin hissiin sisään, hissiovet sulkeutui, niin se kääntyi ympäri se kaveri. Jätti kurkusta kiinni ja nosti mut niinku ilmaa ihan niinku tosta vaan niinku sitä hissin seinää vasten. Ja sit se jotain sanoi, että turhaa auot päätäs, että mä oon ennenkin tappanut.
Tässä on just tää niinku, että baarimit kaatanut ne tyrmäystipat ja sit siellä on jotkut ne kaverit siellä, jotka on ehkä ollut jopa niitä laivapoliiseja ja sitten ne on niinku lähtenyt seuraamaan, kun mä lähden siitä pöydästä ja sitten yrittäneet heittää mut sieltä laivakanne yli ja sit siihen onkin tullut sattumalta tää mun opiskelukaverit, jotka ovat sitten keskeyttäneet sen toiminnan ja sitten he ovatkin esiintyneet semmoisina pelastajina, että hei, selvitellään tätä sun kaveria, että on huonossa kunnossa.
Niin meillä oli sellainen vahtimestari siinä, joka on ollut myös noissa laivoissa töissä. Se oli aivan mielisairas. Sehän sai paljon varoituksiakin siitä, kun sä hakkas asiakkaita sun muuta. Ja mä oon luultavasti nähnyt yhden tapauksen, minkä mä tajusin vasta jälkeenpäin. Että se on antanut yhden ihmisen kuolla.
Muistan sitten sen, että hän tuli takaisin. Hänellä oli rystyset veressä, vaatteet veressä, sekavassa mielentilassa, mutta hän siis sanoi, että hän oli jonkun kanssa kapellut.
Ja se katsoi sellaisia videoita siellä messissäkin, missä niinku ihmisen pää yli ajettiin autolla ja se pää niinku lupsahti siihen. Ja olisit nähnyt sen ilmeen. Se katsoi sitä semmoista niin raakaa tappovideoita. Niin yhtä intona kuin yleensä miehen katsoo pornoleffoja.
Antoi ymmärtää, että ei ole eka kertaa, että ottaisi niin kuin hengen pois.
Aivan tuoreimpana tässä jahdissa on alkanut paljastua myös seksuaalirikoksia. Tänään elämme joulukuun puoltaväliä 2025. Nyt minun on suljettava nauhurini ja toimitettava tämän podcastin jaksot Ylelle julkaistavaksi. Rakas kuulija, vetoan nyt sinuun. Mikäli sinulla on mitään tietoa, joka liittyy edellä jaksoissa kuulemaasi, laita minulle viestiä numeroon 044 978 3731. Kiitos.
Kuuntelit juuri MS Mystery-podcastia. Sitä on ollut Riku Rantalan lisäksi tekemässä seuraava työryhmä. Elise Pietarila, Satu Koistinen, Laura Silvanto, Emmi Taskinen, Karo Bruman Carbon Audio, Sakari Silvola ja sen tilasi Saila Mattila Yleisradiosta.